Nominarin.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, slušate Novinarenje, ja sam Jelena Vidić. Danas emisiju posvećujemo aferi koja trese Crnu Goru od početka godine. Nazivaju je Atlas ili Koverta, radi se o žestokom sukobu nekada jednog od najmoćnijih crnogorskih biznismena Duška Kneževića, vlasnika Atlas grupe, sa najužim rukovodstvom vladajuće partije i lično sa Milom Đukanovićem. Klimaks afere bio je objavljivanje snimka na kojem se vidi da Knežević bivšem gradonačelniku Podgorice Slavoljubu Stjepoviću uručuje kovertu koja je navodno bilo gotovo 100.000 evra. Da li će odluka dugogodišnjeg uticajnog financijera DPS-a da se distancira od režima u Podgorici da iz Londona, gde se krije od zakona, gotovo dnevno objavljuje snimke, dokumenta i tekstove koji teško optužuju najuži krug oko Mila Đukanovića, ali i Đukanovića samog za korupciju, zadati do sada najteži udarac vladajućoj strukturi u Crnoj Gori ili će i ova afera, kao i neke ranije, ostati bez ishoda? To su samo neka od pitanja za našu sagovornicu, to je Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje u Podgorici. Daliborka, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, čuli ste kako sam najavila ovaj naš razgovor. Mislim da treba najpre reći da za ovo zaista nije prva ovakva afera u Crnoj Gori, ali se čini da Knežević ima težinu koju u prethodnim aferama nismo imali, da on zaista bio u tom najužem krugu finansijera, možda prijatelja, u svakom slučaju članova tog najužeg kruga oko Mila Đukanovića, koji se jednog trenutka našao u sukobu sa režimom, protiv njega su inače u Crnoj Gori podnete optužnice, on je u Londonu, pošto ima i britansko državljanstvo, ali da li je zbog ovih faktora možda ova afera izazove krizu vlasti koju, evo, već decenijima, na primjer, ne uspeva da isprovocira opozicija?
Pa ja mislim da svi ovi napori naravno imaju svoj značaj i ono što je djelovanje kritički orijentisanih nevladinih organizacija opozicije odražava kontinuitet borbe protiv brojnih anomalija koje su definitivno proizvod ove loše i neodgovorne vlasti, ali udar iznutra, i vi ste tu pravo, imaju drugi karakter, oni zasigurno mnogo snažnije slabe vladajuće klijentelističke mreže. Pri tome to su međuzavisni procesi. Ja vjerujem da je upravo ovo dugotrajno istrajno djelovanje i kritički orijentisanih nevladinih organizacija i medija kroz koje se Knežević i obraća javnosti ovih dana intenzivno i opozicionih subjekata dobrim dijelom ohrabrilo insajderske akcije ovog tipa. I nema sumnje da te insajderske akcije i ta pucanja unutar odnosa interesno-kriminalnih i političkih struktura najbolje pokazuju razne nivoe grube zloupotrebe vlasti i najsnažnije udaraju ove strukture i definitivno proizvode već priličnu reakciju ne samo u onome što je ta kritički orijentisana javnost koja je dobila i novo, rekla bih, oruđe, nego i u samoj Demokratskoj partiji socijalista, ali čini mi se i kod međunarodnih faktora.
E, sada govorite na tri nivoa reakcije. Oni koji govore decenijama da je režim u Crnoj Gori klijentelistički koruptivan, dobili su samo još jedan od dokaza. Treba se ovo naravno staviti u zagradu. Govorimo o tvrdnjama čoveka koji odbija da se pojavi pred crnogorskim istražnim organima. Međutim, mi ovdje dolazimo možda do suštine problema, to je da Knežević zapravo nudi dokaz za ono što su, čini se u politici najvažnije optužbe, a to je da se partija vladajuća godinama finansira i izborne uspehe postiže tajnim donacijama i crnim fondovima koje dostavljaju crnogorski tajkuni. Mislite li, pošto evo recimo imali smo činjenicu da je Đukanović dosta dugo čutao na ove optužbe, a onda je imao jednu, čini se, dosta nervoznu reakciju na Kneževićeve optužbe. Međutim, i Đukanović poziva institucije u Crnoj Gori da reaguju. A da li vi verujete tim institucijama?
Pa Đukanović odgovara iz pozicije moći da bi u psihološkoj ravni pokušao da djeluje da sadašnje i eventualne buduće neprijatelje tako kako ih on vidi i da ih obeshrabri. Svjestan da je ozbiljni uzdrman jer to definitivno pokazuje njegova reakcija i da njegova partijska tvrđava ima sve više pukotina. Međutim, ono što je neobičajno u ovom slučaju, jer ipak se radi o političaru velikog formata, je nespretnost i te reakcije koja je u stvari više potvrdila nego negirala Kneževićeve navode. I jedna vrsta ogoljene najave da on vjeruje, ogoljene najave u stvari će institucije i ovog puta stati uz Demokratsku partiju socijalista, jer ako Đukanović u ovoj situaciji vjeruje institucijama i prebacuje sve na njih, ja mislim da mi možemo otvoreno da sumnjamo da će se te institucije objektivno i profesionalno odnijeti u ovom slučaju. Međutim, činjenica da Knežević ne prestaje, odnosno da onda javljuje da će i neke nove dokaze i snimke objavljivati, će u konačnici morati da natjeraju te institucije da nešto urade.
Vratimo se samo na Đukanovićevu reakciju. Dakle, prethodno ga je Knežević iz Londona poručuje da je on bio najveći donator DPS-a, da je tu partiju finansirao sa 200.000 evra. Onda je pustio taj čuveni snimak u kojem se vidi da bivši gradonačelnik Podgorice Stjepović uzima kovertu u kojoj se nalazi, kako se čuje u razgovoru, oko 100.000 evra. Međutim, Đukanović kaže da on jeste bio donator, Knežević, dakle, ali da se ne radi o sumi koju je naveo. I zatim govori o tome da odgovara na drugu optužbu Kneževića, to je da je Đukanović pred svake izbore okupljao crnogorske tajkune i određivao koliko će tko da pomogne i doprinese. Kaže Đukanović, on pre svega ne negira da je imao takve sastanke, ali on ih naziva da su održani iz razloga obostranog interesa i da je reč o jednoj dobrovoljnosti, interesnoj dobrovoljnosti s jedne i druge strane. Ovu vrstu nesmotrenosti u Đukanovićevim izjavama odavno nismo čuli.
Pa ne, zato što je definitivno sam Knežević izazvao tu vrstu potresa, ja bih rekla, unutar i Demokratske partije socijalista, ali i ličnog bijesa Đukanovića, da je normalno to dovelo i do jednog iskakanja iz uobičajenih kontrolisanih tračnica koje on ima. Ali ja bih vjerovala obojici u ovom slučaju, u smislu da je Đukanović nije morao da eksplicitno navodi koliko od koga očekuje. Postoje mnogo drugih načina koje on kroz komunikaciju mogao da upotrijebi, da izrazi svoje očekivanje od tih istih privrednika koje i sam označio kao one koji su bili bliski vlasti, za koje su znali da su iz različitih razloga tu, zato što smatraju da im to može donijeti određene koristi. Tako da ne vidim
kako
ja...
on kaže, interesna dobrovoljnost. Vrlo zanimljiva.
Mislim, vrlo zanimljiva konstrukcija, ali je on tom konstrukcijom i svim onim što je rekao suštinski potvrdio sve ono što je Knežević rekao. Sad, da li ćemo ići za tim detaljima, da li je on rekao svako pojedinačno koliko treba da uloži ili je to, kažem, kroz druge načine rekao, podsjetujući možda te iste privrednike koliko su oni imali profita u prethodnoj godini i koliko je to isto treba da zahvali Demokratskoj partiji socijalista i stabilnosti sistema, navodno, jer to su isto njegovi izrazi koje ta partija kreira. To su sad već nekakve nijanse, ali ostaje ono što do sada nismo vidjeli, jer Đukanović je kad god se osjećao siguran i kad god su ga napadali na jednoj osnovi koja je bila i slaba i neargumentovana, znao da odgovori vrlo jasno, vrlo argumentovano, čak i cinično, na način da bi u stvari ismijao i svoje protivnike. Ja nisam vidjela tu vrstu nastupa u ovoj poslednjoj konferenciji za medije, koja je bila i drugim povodom, ali naravno novinari su imali prirodno najviše interesovanje za ovo pitanje. Vidjela sam mnogo nervoze, mnogo preznojavanja, mnogo nespretnosti u tom izrazu i suštinskog priznanja svega onoga što je kroz indicije Knežević naveo, a ostaje naravno da se o detaljima utvrđuje u nekom drugom postupku. Tako da i da ono što je također jasno, nije Knežević ovdje otvarao samo ono što je način funkcionisanja Demokratske partije socijalista i njenih tajkuna u smislu podrške izbornim i vezanim protestima. On je počeo da otvara i pitanje njihovih ovih privatnih odnosa.
Da, to smo juče veliki tekst u vijestima, zajedničko istraživanje vijesti i Centra za istraživačko novinarstvo u Crnoj Gori.
Mislim, i juče i mnogi drugi dan.
Jeste, ali mi smo imali prilike da vidimo da se došlo do broja kartice koje je Đukanović koristio u Atlas banci vlasnika Duška Kneževića, gde je on imao neograničeni limit da njegove dugove, prema tvrdnjama i novinara koji su radili u istraživanje, da je banka pokrivala dugove, privatne dugove, odnosno privatnu potrošnju Mila Đukanovića, i ne samo njega, navode se i sa njim povezana lica.
I to i ono što su kontinuirane Kneževićeve objave na Instagramu, i u crnogorskom kontekstu to ima specifičnu težinu, a to zna i Đukanović i svi ostali, i to, ja bih rekla, i razlog ovakve reakcije i tog nedvosmislenog bijesa koji je bio juče na ličnoj ravni prema Kneževiću, jer on se njemu nije obraćao samo kao prema nekom protivniku, oponentu i tako dalje. Tu je bilo mnogo više te emocije koje ukazuju da su oni zaista imali neku vrstu privatne relacije.
Iako Đukanović tvrdi da oni baš i nisu bili najbliži prijatelji, ne sporeći da je ovaj bio financijer stranke i da su bili saradnici, ali tu dozu bili smo prijatelji koju Knežević nameće, Đukanović negira.
A mi smo vidjeli ranije također da Knežević, evo kažem, Instagramu, koji je njegovo ključno sredstvo komunikacije sa javnošću, i neke fotografije sa određenih privatnih žurki koje Knežević priređiva u svojoj kući, na kojima i Đukanović. Sad ja ne znam u kojoj mjeri vidite da privatne proslave, rođendane i sličnih stvari kod ljudi koji vam nisu prijatelji.
Da, da. Ali zanimljivo bi bilo...
Ako bi zvali jedan drugoga, hoću da kažem da je tu postojala jedna bliskost i ličnih i interesnih odnosa.
I sad kad to kažete, moramo da malo osvrnemo samo i na lik samog Duška Kneževića. Taj čovjek je bio decenijima jedan od najmoćnijih ljudi u Crnoj Gori. Da li vi mislite da bi on išta od ovoga uradio da nije njegov biznis doveden u pitanje? Protiv njega su pokrenute optužnice, njemu jedna po jedna kompanija prosto izmiču iz ruku, znači imao pa nemao. Da li bi do ovoga došlo, da li bi on ikada progovorio da je nastavio biznis po starom?
Ne. To je potpuno jasno, i to čak i on priznaje da je to njegov način odbrane, da je on ugrožen i da će se boriti do kraja. On čak u mnogim svojim, kažem, objavama podsjeća na te periode, ali ne sa bilo kakvim kajanjem ili žalošću što je učestvovao u tome. On je samo i sada ljut što sve to što je on uložio nije dalo adekvatan rezultat, odnosno onaj koji je on očekivao, i razočaran što je u nekoj konstelaciji odnosa i iz razloga za koje mi ne možemo u ovom trenutku na osnovu dostupnih informacija suditi, on izabra da bude žrtveno jagnje u nekim procesima.
Ali nije prvi, setimo se Marovića.
Da, ali razlika između Svetozara Marovića i Duška Kneževića je u tome što se Marović opredijelio da ćuti. Također iz razloga koji nama nisu poznati, a ja sam sigurna da je on mogao mnogo što da kaže o kakoćite vlasti i o načinima njenog funkcionisanja. Da li je to bila razmjena za ono što je njegovo utočište u Beogradu i vrlo ovako jedan spori i obično kad to mediji u stvari iznude pokret crnogorske vlasti povremeno i stidljivo da upitaju svoje kolege u Beogradu što se dešava po pitanju njegovog izručenja, ali opšti utisak u stvari u Crnoj Gori da je Marović na taj način trampio tu kakvu takvu svoju slobodu u drugoj državi, a Knežević je shvatio da on više nema tu vrstu manevarskog prostora. On je otišao u državu čije državljanstvo ima. Ja bih naglasila da Knežević ima još jedno državljanstvo. On ima i državljanstvo Kipra, i u slučaju da se raspiše crvena potjernica za njim, ja vjerujem da će on poći na Kipar, jer Kipar ne izručuje svoje građane, i na taj način sebe zaštititi. Ali na drugoj strani to ne smanjuje dragocjenost dokaza, različitih vrsta informacija koje mogu da budu trag ili inspiracija različitim akterima koje Knežević sada objavljuje, naravno ne abolirajući ga ni na koji način svega onoga što on bio umiješan, da činjenica je da ne bi imao ni to što je imao.
Da, nije bio umešan, jasno.
Da, nije bio blizak vlasti.
Da, nije bio blizak vatri, jasno. Sada je ta vatra počela da peče po rukama. Imamo vrlo malo do kraja. Moram da vas pitam, pošto spadate u grupu, vodite centar za, izvinjavam se, centar za građansko obrazovanje i deo ste grupe nevladenih organizacija koje decenijama već ukazuju na sve ovo što, o čemu sada Knežević nudi ove podatke. Vi ste se obraćali i evropskim institucijama tim povodom, upozoravali da pregovori sa Evropskom unijom su farsa, da se u Crnoj Gori zapravo ništa ne menja, a povodom ove afere oglasila se Evropska komisija koja je pozvala crnogorske vlasti da brzo i efikasno istraže navode Duška Kneževića. Imamo vrlo malo vremena. Verujete li da će ovo zaista uticati na crnogorske evrointegracije, ova afera?
Pa ja vjerujem da je vrijeme pokazalo sva naša upozorenja, zabrinutost i nalaze i da Evropska komisija ozbiljno prati dešavanje u Crnoj Gori i da će imati adekvatan odgovor na sada zaista jasne pokazatelje o koruptivnom i kriminalnom jednom karakteru vrha vlasti. Da li će to biti onom brzinom koju mi očekujemo ili zbog internih odnosa unutar same unije, stupećih izbora i tako dalje, nešto sporije, to ostaje kao otvoreno, ali nemam nikakve sumnje da ovo baca snažnu sjenku da čitav proces evropskih integracija. Dolazi vrijeme u kojoj će se taj proces vidljivo usporavati, ali će se znati da je krivac u Crnoj Gori, a ne bilo gdje drugo.
Najlepše hvala što ste govorili za novinaranje prvog programa Radio Beograda. Čuli ste Dalibor Kuljarević, izvršnu direktorku Centra za građansko obrazovanje u Podgorici. Poštovani slušalci, ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.